Και ναι, το θαύμα έγινε, επιτέλους πιάσαμε γραμμή. Είναι ο κύριος Μάνος Βασιλάκης από την εταιρεία Φοροεπίδηση, γιατί έχουμε αρκετά ζητηματάκια τα οποία πρέπει τώρα, αυτή την ώρα, να βάλουμε μία σειρά και να δούμε ακριβώς τι γίνεται με τα οικονομικά ζητήματα και πρώτα απ' όλα με τις φορολογικές δηλώσεις. Καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Παδάκη, καλημέρα και στους φίλους ακροατές του Πολιτικά.
Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ξεκινήσατε.
Ξεκινήσαμε, νομίζω δεν σταματήσαμε και ποτέ για να είμαστε ακριβείς.
Έτσι.
Νομίζω για τον κλάδο μας ήταν μια περίοδο πιεστική, νομίζω πως και αρκετοί άλλοι κλάδοι που περάσαμε μια δοκιμασία. Η δική μας δουλειά ένα παραπάνω επιβαρύνθηκε με την ενημέρωση των φορολογούμενων, καθώς ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο καλούμαστε και αυτή τη στιγμή να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στους φορολογούμενους.
Mm-hmm. Για πείτε μας σχετικά με τις δηλώσεις, τι πρέπει να προσέξουμε, τι πρέπει να κάνουμε, ποιοι ξεκίνησαν να καταθέτουν ήδη με τα αγροτικά, τι γίνεται στο συγκεκριμένο.
Λοιπόν, ήδη σε εξέλιξη είναι οι φορολογικές δηλώσεις για μία ακόμη χρονιά. Έχει ανοίξει το σύστημα, οι δηλώσεις κατατίθονται από τους φορολογούμενους με αργούς ρυθμούς, θα έλεγα. Συνήθως υπάρχει μία άποψη, μία λογική, κύριε Παδάκη, ότι εσφαλμένη ότι αν καταθέσω νωρίς τη δήλωσή μου, πιθανόν εκαθαριστικό που θα βγει πληρωτέο, θα κληθώ να το πληρώσω νωρίτερα. Όμως αυτό δεν είναι ισχύει. Οποιαδήποτε στιγμή και αν υποβάλεις την φορολογική σου δήλωση, οι δόσεις είναι συγκεκριμένες, είναι σε τρεις όποσες δόσεις, 7ο, 1ο, 11ο, οποιαδήποτε ημέρα και αν καταθέσεις την φορολογική σου δήλωση. Να πούμε ότι είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου με την απαιτούμενη καθιερωμένη παράταση κάθε χρόνο για τους μισθωτούς συνταξιούχους και για τους επαγγελματίες. Δεν έχουν αλλάξει πολλά από πέρυσι. Πάμε με τα δεδομένα που ισχύαν και την προηγούμενη χρονιά, ειδικά για την κάλυψη του αφορολογήτου με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Με την κλίμακα του 18 πρέπει οι φορολογούμενοι μισθωτοί συνταξιούχοι και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες να καλύψουν το αφορολόγητό τους. Θυμίζουμε ότι για να μπορέσεις να χτίσεις το αφορολόγητο, το κράτος εδώ και μερικά χρόνια επιθυμεί ένα μέρος των δαπανών μας να έχει γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής. Mm-hmm. Αυτό που ισχύει από το 2020 με ένα συντελεστή και σταθερό θα ισχύσει από τις δηλώσεις που θα κάνουμε του χρόνου το 2021 για τις τωρινές φορολογικές δηλώσεις. Ισχύει η κλίμακωτή 10, 15 και 20% ανάλογα το εισόδημά σου. Οι δαπάνες οι οποίες δεν συμμετέχουν στο αφορολόγητο είναι συγκεκριμένες, είναι τα ενίκια, είναι η αγορά οχημάτων, αυτοκινήτων κλπ. Τα τέλη κυκλοφορίας, η δόση στεγαστικών δανείων, η αγορά ομολόγων κλπ. Αυτό που πολλοί κόσμος ρωτάει, αν όπως το παρελθόν οι δαπάνες θεατρικές έχουν κάποια έκπτωση, να τονίσουμε ότι οι εκπτώσεις έχουν μειωθεί ή έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί για τους φορολογούμενους. Οι δαπάνες συγκεκριμένες ιατρικές που πολλοί ρωτούν στα γραφεία μας δεν ισχύουν για οποιαδήποτε έκπτωση παρά μόνο για την κάλυψη του αφορολογήτου. Δηλαδή συμμετέχουν και εκείνες όπως είναι οι δαπάνες, οι υπόλοιπες εκείνες στο σούπερ μάρκετ κλπ. Για να καλύψεις το αφορολόγητό σου. Σχετικά κάθε χρόνο η φορολογική δήλωση έχει και περιπτώσεις που χρήζουν την προσοχή μας. Mm-hmm. Καταρχήν να ολοκληρώσω σχετικά με τις δαπάνες ότι υπάρχουν και εκείνες κατηγορίες που δεν χρειάζεται να μαζέψουν τις αποδείξεις τους με ηλεκτρονικό τρόπο, τις χρειάζονται όμως με τον παραδοσιακό, τις χάρτινες αποδείξεις να τις κρατούν. Είναι οι φορολογούμενοι από 70 χρονών και πάνω, οι φορολογούμενοι με ποσοστό αναπηρίας 80% και πάνω, και επίσης υπάρχει και μια κατηγορία που δεν χρειάζεται καθόλου να συγκεντρώσει αποδείξεις για την έκπτωση του φόρου, όπως είναι οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών ή στρατιωτικοί εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή. Σχετικά λοιπόν ότι κάθε χρόνο υπάρχουν στο καθαριστικό μας δυνατότητα να ελαφρύνουμε το καθαριστικό μας, ο οποίο πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί κατά τη συμπλήρωση του πίνακα 2 του εντύπου ε1, και γιατί υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις τις οποίες θα πρέπει να απαντήσουμε με ναι στις ερωτήσεις αυτές ή όχι για να λάβουμε εκείνη την έκπτωση. Όπως για παράδειγμα να πούμε ενδεικτικά μερικές περιπτώσεις, αν είσαι νέος επαγγελματίας, το οποίο έκανες έναρξη μέσα στην χρονιά που πέρασε, τότε σημαίνει ότι έχεις 50% προκαταβολή φόρου, όπως επίσης και με το τέλος επιδιδεύματος, όταν έχεις κάνει έναρξη τα τελευταία 5 χρόνια απαλλάσσεσαι. Οι μισθωτοί με μπλοκάκι είναι αυτοί που θα φορολογηθούν με την κλίμακα, θα δικαιούνται μια έκπτωση φόρου 1.900 ευρώ ως 2%, που στην ουσία οδηγεί σε ένα έμεσο αφορολόγητο. Οι έμποροι 62 ετών εξαιρούνται και 1.000 ευρώ τέλος επιδιδεύματος, αρκεί να έχουν 3 χρόνια από τη σύνταξή τους, ένα πολύ σημαντικό. Και επίσης, αν είσαι συνταξιούχος 65 χρονών και πάνω, τα τεκμήρια, τα λεγόμενα τεκμήρια διαβίωσης που, που καλούμαστε κάθε χρόνο να καλύψουμε τα εισοδήματά μας, μειώνονται κατά 30%. Είναι λοιπόν κάποιες ερωτήσεις στον πίνακα 2 του εντύπου ε1, οι οποίοι χρήζουν προσοχή κάθε χρόνο, καθώς εκεί με την συμπλήρωσή τους ή την μη συμπλήρωσή τους ίσως θα έχεις στο καθαριστικό σου σημείωμα μεταβολές. Οπότε είναι καλό να προσέξουν οι φορολογούμενοι σε ποιες από αυτές τις κατηγορίες, καθώς δεν είναι και πολλές εκείνες οι μειώσεις φόρους που έχουν μείνει, για να εκμεταλλευτούν ό,τι έχει απομείνει στην φορολογική τους δήλωση και να τη συμπληρώσουν με ακρίβεια και τη φετινή χρονιά.
Και ούτως ή άλλως καλά είναι να συμβουλευόμαστε τους ειδικούς, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία μπαίνουν συνήθως στη μέση και δεν τα ξέρουμε κιόλα. Δηλαδή παλιότερα όσοι κάναμε μόνοι μας τις δηλώσεις ήταν αλλιώς τα πράγματα, τώρα είναι εντελώς διαφορετικά. Θέλω να το τρέξουμε λίγο για να μου απαντήσετε. Θέλετε να μου πείτε κάτι γι' αυτό?
Όχι, όχι, νομίζω ότι καλό είναι, μία συμβουλή μόνο θα ήθελα να δώσω. Καλό είναι όλοι οι φορολογούμενοι να μην το αφήσουν τελευταία στιγμή η φορολογική τους δήλωση. Είπαμε ξανά ότι δεν έχει καμία διαφορά στην καταβολή των φόρων. Η συμπλήρωση μιας φορολογικής δήλωσης είναι μια διαδικασία που δεν την αποφεύγουμε ως φορολογούμενοι. Νομίζω ότι θα πρέπει να κλείσουμε το ραντεβού μας προσεκτικά με τα αρμόδια φορολογικά γραφεία και να υποβάλουμε τη φορολογική μας δήλωση.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τι ισχύει τελικά με την αποζημίωση ειδικού σκοπού το Μάιο και ποιοι εργαζόμενοι την λαμβάνουν για τα 5,34 λέμε αυτά τα ευρώ?
Ναι, είναι ένα επίκαιρο ερώτημα, το οποίο για τον Μάιο υπάρχουν εκ νέου δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού με μέγιστο ποσό τα 534 ευρώ, και δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τους συνεχίζει να τελεί σε αναστολή σε επιχειρήσεις που δεν θα επαναλειτουργήσουν τον Μάιο με εντολή δημόσιας αρχής, είναι η μία κατηγορία. Και η άλλη κατηγορία είναι εκείνοι οι οποίοι πλήττονται, οι λεγόμενοι ΚΑΔ, οι οποίοι άνοιξαν και εκείνοι με εντολή δημόσιας αρχής. Να πούμε δηλαδή ότι οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβασή τους με οποιοδήποτε τρόπο, όποια να ανήκει η επιχείρηση που εργάζονται, τελούν εκ νέου σε αναστολή, θα λάβουν 534 ευρώ, εφόσον όλο το Μάιο αυτοί που έχουν κλείσει με εντολή δημόσιας αρχής δεν δούλεψαν, ενώ οι υπόλοιποι θα πάρουν την αναλογία των 18 ευρώ. Δηλαδή, αν μια επιχείρηση είχε, για παράδειγμα, είχε κλείσει με εντολή δημόσιας αρχής, αλλά πριν μία εβδομάδα πάλι με εντολή δημόσιας αρχής της επιτρέπεται να ανοίξει εκ νέου την επιχείρησή του. Σε αυτή την περίπτωση εργαζόμενοι θα λάβουν την αναλογία του επιδόματος. Αν πάλι έχει ανοίξει επιχείρηση αλλά συνεχίζουν να είναι σε αναστολή οι εργαζόμενοι, και εκείνοι θα λάβουν την αναλογία. η διαδικασία ποια είναι. Δεν χρειάζεται ο εργαζόμενος να κάνει κάτι για την λήψη της αποζημίωσης της συγκεκριμένης, όπως την προηγούμενη που έπρεπε να μπουν με τους κωδικούς TaxNet και να υποβάλουν την αίτησή τους. Αυτή τη φορά οι επιχειρήσεις εργοδότες είναι εκείνοι που θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία τους, όπως εκείνα πλούνται αυτόματα από το εργάνη, και θα λάβουν ένα αριθμό πρωτοκόλλου. Αυτόν τον αριθμό πρωτοκόλλου καλό θα είναι να τον επιβάλλεται να το στείλουν στους εργαζόμενους, γιατί ίσως θα θελήσουν να τροποποιήσουν τον αριθμό IBAN τον οποίο θα θελήσουν να καταβληθεί συγκεκριμένη αναλογία ή ολόκληρη αποζημίωση. Ίσως θα θέλουν να εκμεταλλευτούν το ενίκιο το οποίο δεν εκμεταλλεύτηκαν στην προηγούμενη τους αναστολή. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζονται οι εργαζόμενοι τον αριθμό εκείνου πρωτοκόλλου από τους εργοδότες, τον οποίο θα πρέπει και εκείνοι με τη σειρά τους, εφόσον θέλουν να μεταβάλουν κάποια στοιχεία, να κάνουν και εκείνοι εκ νέου αίτηση. Να θυμίσουμε, κύριε Παπαδάκη, ότι η συγκεκριμένη αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
Μάλιστα, κατανοητό, και εντάξει, είπαμε και εδώ τώρα είναι θέμα των επιχειρήσεων και πώς ακριβώς θα χειριστούν τα θέματα και με τους εργαζόμενους, σε συνεννόηση με τους εργαζόμενους.
Επίσης, η καταβολή αποζημίωσης για τους εργαζόμενους, για να γνωρίζουν, στη μία περίπτωση στην οποία δηλαδή η επιχείρηση έχει κλείσει με κρατική εντολή και συνεχίζει να είναι κλειστή, η αποζημίωση του ειδικού σκοπού για το μήνα Μάιο θα πραγματοποιηθεί από τις 5 Ιουνίου ως τις 10 Ιουνίου. Στην άλλη περίπτωση, την οποία οι πληττόμενες επιχειρήσεις που ορίζονται βασικά από το Υπουργείο Οικονομικών, οι εργαζόμενοι δηλαδή αυτών των επιχειρήσεων, θα πρέπει να κάνουν την αίτησή τους από 19 Μαΐου ως 1 Ιουνίου οι επιχειρήσεις, και μετά η καταβολή για τους εργαζόμενους θα γίνει από τις 10 Ιουνίου ως τις 12 Ιουνίου. Δηλαδή υπάρχουν δύο κατηγορίες που από τις 5 Ιουνίου μέχρι τις 12 θα έχουν καταβληθεί και στις δύο αυτές κατηγορίες η αποζημίωση ειδικού σκοπού, είτε ολόκληρη, γιατί εξαρτάται, όπως είπαμε, πότε τέλειωσε η προηγούμενη αναστολή των εργαζομένων, είτε αναλογία με 18 ευρώ τη μέρα η αναλογία που υπάρχει.
Επειδή είναι λίγο μπέρδεμα και επειδή κάποιοι μιλούν ότι μπορεί και σε διαφορετική ημερομηνία να δηλώσει δηλαδή κάποιον εργαζόμενο, ότι μπαίνει ξανά σε αναστολή, γιατί το είπαμε, δεν θυμάμαι τώρα να το άκουσα αυτό, ότι από τους ήδη δηλωμένους εργαζόμενους δηλώνεται το 60%.
Πολύ καλά κάνετε και το ρωτάτε. Αυτό ισχύει από τους ήδη δηλωμένους εργαζόμενους.
Ωραία.
Μπορεί η επιχείρηση να επιλέξει για τον μήνα Μάιο το 60% να βάλει εκ νέου σε αναστολή. Και αυτό που είναι σημαντικό, είναι γιατί βγήκαν κάποιες διευκρινήσεις, είναι το εξής. Ότι αν μια επιχείρηση έχει ένα εργαζόμενο, βγήκε η διευκρινιστική ότι μπορεί να τον βάλει εκ νέου τον ένα αυτό εργαζόμενο. Αν επιχείρηση έχει τρεις εργαζόμενους, μπορεί να βάλει δύο από τους τρεις σε αναστολή. Δηλαδή το 60% ισχύει σαφέστατα, και οι διευκρινήσεις που δόθηκαν, γιατί όπως καταλαβαίνετε μια επιχείρηση με ένα εργαζόμενο υπήρχε ένα δίλημα αν θα μπορέσει να τον εντάξει εκ νέου σε αναστολή, όμως μπορεί, όπως και η επιχείρηση με τρεις εργαζομένους μπορεί τους δύο εκ των τριών. Πάντως καλό είναι ότι θα πρέπει να συμβουλευτεί σαφώς τον οικονομικό του σύμβουλο, δεν μπορεί πάνω από, από το 60% από τους ήδη οι δηλωμένους εργαζόμενους. Δηλαδή αν μια επιχείρηση είχε 20 εργαζόμενους, τους οποίους έβαλε σε αναστολή 10 από τους 20, από τους 10 το 60% του επιτρέπεται να βάλει εκ νέου σε αναστολή, και όχι από τους 20 το 60%. Σωστά. Από την αρχική λοιπόν δήλωση το 60%, και καλά κάνετε και ρωτάτε να το διευκρινίσετε.
Ναι, γιατί το είχα σημειώσει, ας πούμε, και έπρεπε να το διευκρινίσουμε, γιατί υπάρχουν τέτοια ερωτήματα. Λοιπόν, επειδή έχουμε ουσιαστικά 4 λεπτά, θα μας πείτε την καλή είδηση της ημέρας και γιατί ακόμα είναι η παράταση του προγράμματος αναβάθμισης από την περιφέρεια Κρήτης ως 36. Δεν πάει ο κόσμος, δεν θέλει να αναβαθμίσει τους υπολογιστές του, δεν θέλει τίποτα.
Είναι η παράταση συγκεκριμένη. Να πούμε ότι η περιφέρεια, μέσω της περιφέρειας Κρήτης, είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα ψηφιακή αναβάθμιση, το οποίο επιτρέπει, δίνει τη δυνατότητα στους επιχειρηματίες με επιδότηση 100%, είναι ένα πάρα πολύ καλό χρηματοδοτικό εργαλείο. Πολύ, δηλαδή 100% επιδοτεί. Ήταν λογικό ότι θα υπήρχε μια παράταση, αυτή είναι μέχρι 30 Ιουνίου, καθώς μέσω της πανδημίας και της περιπέτειας που πέρασε ο κόσμος μας όλος, νομίζω ότι λίγοι ήταν εκείνοι που ασχολήθηκαν ακόμα και με πράγματα τα οποία αναβαθμίζουν την επιχείρησή τους. Ήταν λογικό να δοθεί από την περιφέρεια και καλά έκαναν. Αυτό που επίσης είναι σημαντικό είναι ότι δεν δόθηκε μόνο παράταση στο πρόγραμμα, απλά μειώθηκε και η βαθμολογική βάση στο 40% αντί το 50%, για να δει αν κάποιος είναι δικαιούχος. Υπήρχαν κάποια κριτήρια, τα οποία κριτήρια εκείνα έβγαζαν μια βαθμολογία στην κάθε μια επιχείρηση. Αν αυτή η βαθμολογία πριν την παράταση ήταν λιγότερο του 50%, δεν μπορούσες να κάνεις αίτηση για να επιδοτηθείς στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τώρα όμως, συγχρόνως με την παράταση τους 30 Ιουνίου, υπάρχει και μείωση της βαθμολογικής βάσης, δηλαδή όσες επιχειρήσεις είχαν δει πριν την παράταση αν εντάσσονται ή όχι, καλό θα είναι να κάνουν ακόμα μια προσπάθεια να δουν αν αυτή τη φορά μπαίνουν, να δουν αν η επιχείρησή τους μπορεί να επιδοτηθεί. Είπαμε ότι είναι ψηφιακή αναβάθμιση μέγιστο ποσό τα 15.000 ευρώ με 100% επιδότηση, δηλαδή αν μια επιχείρηση επιθυμεί να αλλάξει τον υπολογιστή της για να πάρει ένα νέο νέας τεχνολογίας, η δαπάνη συγκεκριμένη επιδοτείται εφόσον εγκριθεί στο πρόγραμμα το συγκεκριμένο 100%.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μια χαρά είμαστε και πολύ σας ευχαριστώ, γιατί μας φωτίσατε αρκετά θολά σημεία που είχαμε, κύριε Βασιλάκη.
Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Παδάκη, και καλή συνέχεια στο πρόγραμμα σας.
Ευχαριστώ επίσης. Γεια σας.